Ondorengo solasaldiaren gaia, oinarria duela egun batzuk iritsi zitzaigun. Halaxe jakin dugu. Unbela elkarguneak euskarazko online jardunaldia prestatu duela gorputza eta sexualitatea lantzen dituzten emakumeen ekimenak bistarazteko. Elkarguneko Nora Ziarsolo telefonoren bestaldean dugu ezagutuko dugu Unbela bera. Eta berarekin batera, norakin batera, Itziar lanean ari da, Itziar da proiektu honen egilea ere, eta berarekin, ba, norakin solastatu eta nor den, zer den, eta gainerako xetasun guztiak jasoko ditugu. Nora, egun on?
Egun on, kaixo.
Nor da, zer da Unbela? Noiz sortu? Eta pentsatzen dut biziluzia izateko nahiarekin sortu dela Unbela. Zelburu ditu?
Bueno, ba, Unbela sortu da pixka bat gure Itziarretan ere arteko elkarrizketetatik, ez da, ba, bueno, aspaldi daramagu gutako biok, ba, bueno, sexualitatean eta gorputzaren eta alorronetan, ibilbidean. Eta, bueno, ba, hortik joan ginen konturatzen, zenbat joaten garen beti kanpora horrelako gaietan gauzak egitera, formakuntzak egitera, lantegiak egitera, eta zenbatetan horrelako espazioetan topatzen garen euskaldunekin bertan, ez da? Eta orduan esan genuen, hombre, ba, interesa dagoela ematen du, ez da? Eta hor konturatu ginen ere bai, ba hemen Euskal Herrian ere hainbat proposamen egiten ari zirela, baina agian ez genituela ba hemen gertuan zeuden proiektu hoiek ezagutzen, ez? Eta ba bakoitzak agian bere berrian edo hirian edo hor inguruan egiten zituela gauzatxoak, baina ez genuela gure arteko pues, ezagutza hori, ez da? Eta orduan, okurritu zitzaigun, ba, horrelako elkarguneren bat sortzea horrela abiatu zen, ez? Elkarrizketa betatik, ba, batetik gure artean ezagutzeko, ez? Eta baita ere ezagutzera emateko, ba, gorputz eta sexualitatearen inguruan dauden ekimen hoiek ikusgarri egiteko, ez da? Eta gainera, ez da, gure artean ere, ba, proiektu hauek indartzeko balioz ezakeen zaretxo bat sortzeko espazioa abiatu, ez? Horrela hasi zen, bueno, Unbelaren jatorria, norabait esateko, ez da? Mm-hmm. Ba hortik dator, ez? Eta bueno, ba, Unbela izena bera ere etorri zitzaigun horrela, erori zitzaigun elkarrizketa hauetako batean, guk ez genuen hitz hau ezagutzen, eta hola pixkat investigatzen eta ba, konturatu ginen Unbela, Unbeliferak, ez, lore mota batzuen izena dela, uh-huh. Ardatzbet sortutako loratxoz osatutako lora bat, ez? Da Unbela. Perdón, iruditu zitzaigun irudikatze zuela gure, ez? Ideia guzti hau pues oso era politean eta hortik abiatu genuen, ez? Nolabait bere horretan ja balio propioa zuten proiektu hoiekin, ez? Aman komunean jarriz, ba akaso, ez? Unbela kolektibo bat sortzeko bueno, pues amets eta asmo horretatik.
Eta asmo hori bete da, nikuste kolektiboa edo zuen proiektua eratu egin delakoz, zuk aipatu bezala Unbelaren loretxoak bezala lore ardatz beretik ateratzen den loretxo mordoa da eta hala izan da, ezta? Prestatu dituzue online topaketak eta zuek bidalitako informazioan 200 emakume inguru bildu ditu zuen proiektuak, Nora?
Bai, dagoeneko, bai, 200-etik gorako izan emateak eduki ditugu eta oso pozik gaude izandako, bueno, ba harrera honekin, ez? Nolabait ere nahi genuelako, ba guk genuen irrika hau, bueno, gure buruko zerbait zen edo bueno, ba hor ere bazegoen honetarako gogorik eta beharrik, ez? Eta momentuz ba baiez esango genuke, ezta? Eta nik esango nuke ere esan didazun hau, ez? Umbela sortze hori ba, bidean dagoela, ez? Nik uste itziarreketanik egin duguna da pixkat lurra prestatu dugu, ez? Mm-hmm. Lurra erein dugu, azitxoa jarri dugu, mm-hmm. eta bueno, ba, ber, ez? Zer loratzen den hortik. Mm-hmm. Baina badirudi badagoela, ez? Badagoela gogoa, badagoela beharra, badagoela ilusioa ere, bai izen eman dutenen artean, baina baita ere, ba hori, ez? Jardunaldietan egongo diren emakume eta bere proiektuen hoietatik jaso dugun ere, bueno, ba ez dakit, eskertza eta horrela oso bezo zabalik, ez? Mm-hmm. Honetarako, bueno, ba, bide hau ere bai.
Bai. Umbelaren hasia erein ondotik proiektuaren baitan, hau da lehen ekimena, burutzen duzuen lehen ekimena.
Bai, holaxe da, Umbela sortu da justo jardunaldi hauekin, ez? Mm-hmm. Gure hasierako edo jatorriko asmoa edo ametsa ere izango nuke, beti izan da, irudikatzen genuen hola jaialdi presentzial bat edo antolatzea, pues, izlari guzti hauekin, gorputzetik, ez? Gorputzetik, ez, topatu alizateko. Baina, bueno, bizitzen ari garen egoera hau dela eta, pues, iruditu zitzaigun agian bi aukera genituela, edo itxoin, edo behintzat online jardunaldi batzuk antolatu, eta nolabait, ba, bueno, ba, genuen irrika honekin hasi, ez, uh-huh. abiatu, ez, eta nolabait ere lehen esan dudan, ba, bueno, kontrastatzeko modu bat ere bazen, ez, eta behin jakinda ere modu honetan, ba, harrera baduela, pues aurrera begirako impultsoa ere izan zitekeela, ez, zerbait presentziala antolatzeko. Orduan, bai, jardunaldi hauek dira, lehenengo ekintza edo egiten duena Umbela elkarguneak, eta momentuz, ba hori, ez, hortzi muga dago zabalik, oso zabalik gaude guzti honek ekarri dezakeenari heltzeko, ez, ba, izan daiteke bigarren jardunaldi batzuk antolatzeko, izan ere beste hainbat emakumek idatzi digutelako, ai, ba, ni ere honetan nabil, ez daki non, eta orduan, bueno, ba, okurritzen zaigu badaudela oraindik lora pilo bat, ez, Umbela honen barne sartzeko, eta izan zitekeen, pues, ez, honen jarraipena izatea beste jardunaldi batzuk antolatzea, baina bai nahiko genuke hori, ez, zerbait presentzialariekin, pues, bueno, ba, pixkat egoerak ere baimentzen edo errazten duenean.
Bueno, helburu horren lehen urras gisa, atzotik abiatuta eta 24 arte eginen diren lehen online topaketak izanen dire. Eta bertan, ba, ekimen haunitz uste dut 14 ekimen ezagutzeko aukera bai. Izanen dela, nora?
Bai. Halaxe da, bai. Bueno, atejoka joan ginen guk inguruan ezagutzen genituen hori proiektuak eta kontaktatuz, eta jasotako baiezkoen arabera egituratu genuen jardunaldi hau, pues, egun bakoitzean gai baten inguruan proiektu batzuk biltzeko, ezta? Orduan, atzo hasi ziren jardunaldiak, atzo izan zen pixka bat ola aurkezpena, bezala, inaugurazioa, esango genuke, eta horretarako, ba, itziar eta ni aritu gara Umbela aurkezten, eta Zurine Hidalgo ere egon zen, pixkat hasiera emateko, Zurine Hidalgo, bueno, pues, askok ezagutzen dugun pertsona publikoa delako, medioetan, eta musikaren arloan, eta berak egin zuen autua ere, orain dela urte betetxo, ba, bueno, ba, bere bide hori utzi eta bide honetatik, ez, abiatzeko, eta, bueno, iruditu zitzaigun, pues, inspiragarria izan zitekeela ere, bere, bueno, ba, ibilbide hau, ez. Eta ja gaur, gaurko gaia, edo gaur ezagutzeko aukera egongo da, ba, bizitzaren zikloarekin zerikusia duten proiektuak, ez? Bai, gure gorputzetan dagoen ziklotasunari lotuta, baina baita ere bizitzan zehar, ezta? Ba, ditugun zikloen inguruan, ezta? Ausnartzeko eta proiektuak ezagutzeko. Eta horrekiko ditu gaur bost emakume eder, beraien bueno, ba, lanaren inguruan hitz egiteko. Biharko eguna gorputz eta sexualitatearen jabetzean zentratuko da, horrela konkretuago, ba nolabait gorputzaren berjabetzea eta sexualitatearen ere esplorazio askea, ez? Bueno, ba heteropatriarkatutak markatutako arauetatik pixkat bueno, ba bestaldera, ez? Egon daitekeen bizipen sexual eta korporal hori esploratzeko ba proiektu ezberdinak ezagutuko ditugu. Eta ja laugarren egunean zirkuluaren inguruan arituko gara, ez? Orain eta bueno, ba aspaldian, ez? Zirkulu emakume zirkuluak eta antolatzen dira eta seguru entzun dugula askok. Da iruditzen zaigun ere oso interesgarria ba horrelako proiektuak biztaratzea eta ekartzea, ez? Ba oraingo bizigaren gizarte honek ere ba zenbat ahaztu dituelako sarearen eta tribuaren potentzialtasun hori zenbat ahaztu duen, ez? Eta bueno, ba nola zirkuluek berriro ere laguntzen diguten, ez? Aizpatasun hori berreskuratzen eta zein bueno, pues zenbat sendagai dagoen bere horretan hor, ez? Eta azken egunean nahi izan genuen ba pixka bat bueno, ba hain ere hain mentalak edo izango diren jardunaldi hauek, ez, eta pantailaren atzean bakoitza bere etxean, ba bai nahi izan genuen eskaini espaziotxo bat behintzat elkartopatzeko eta bueno, ba gorputzetik pantailen bidez bada ere, ba gorputzetik zerbait esperimentatzeko tartetxo edukitzea. Eta bueno, ba kolektibotasun hori ematea ere jardunaldi hauei, ez? Eta holaxe, honekin bukatuko da astelenean ibilbidetxo hau.
Ba, zuek bien artean landutako proiektua aipatu dituzu egunez egun atzo gaur biher eta astelenean izanen diren jardunaldiak eta gaur berian gure eskualdeko hain ezaguna dugun Estitxu Fernandez Lesakarrare hor egonen dela, ezta? Ardunaldia, erditze, erdi ondo eta ziera prozesuan bide lagun bezala dituen bizipenak partekatzeko.
Bai, alaxe da. Gaur, bueno, azaldu nahi dut ere bai, jakiteko, jardunaldiak aurrez grabatutako bideoak direla, beraiekin elkarrizketak izandakoak, eta hauek egunez egun gaiaren arabera igotzen ditugun bideoak izango direla, eta bakoitzak ba bere denboraren arabera ikusteko aukera. Orduan gaur, hain zuzen, esan duzun bezala, Estitxuren bideoa egongo da ikusgai eta bai, bueno, Estitxu iruditu zitzaigun ba batetik ere nola berak idatzi zuen, nik uste ba dagoen, ez, erditzaren inguruan dagoen euskarazko horrela liburu oso ederra eta beharrezkoa, nik uste. Eta bueno, nik guk horrela ezagutu genuen ere Estitxu, ez, gai hauetan jarduten bere jarduna, eta aprobetxatzen dut hau ere, ez, esateko ba bai antolatu ditugun jardunaldi hauek eta Unbela beraren sortzea eta abiatu dela baita ere lehen esan dudan erreferentzialtasun hori irabazteko asmoarekin, ez? Hemen Euskal Herrian egiten den lana biztaratzeko eta horretatik horrekin lotuta ere euskaraz eta euskaratik, ez, egitea ere balioan jarri nahi izan dugun zerbait izan da, ez? Nola kanpora joateko joera honek ba ere egiten digulako gai hauek erberaz lantzeko inertzia horretan erortzera, ez? Eta bintzat gure esperientziatik ere horrela izan da, ez? Erosoena, pues, erderaz jarraitzea dela, bai terminoengatik, baita ere jende gehiagori heltzeko errealitate horretatik, eta bueno, badakigu, ez? Orduan, iruditzen zitzaigun ere gure hizkuntzari heltzea, ba horrelako prozesu, ez, sakonak, sakonei hitzak topatzeko, bueno, ba oso beharrezkoa zela, ez, honen inguruko hausnarketa kolektibo bati heltzea, eta bideo honetan topatzen ditugun zailtasunak eta ere, pues hoiei heltzea, ez, elkarrekin. Eta orduan, bueno, pues Estitxu aipatu duzunez, ba hori, ez, bere liburua eta hortik ba nola, bueno, berak egin duen sekulako ibilbide sakona guzti honen inguruan, bai pertsonalki, ezta, berak nola esplikatzen duen amatasuna eta amatasunaren inguruan dagoen bizipen guztia, nola bere horretan iraultza bat den, ez, norberaren bizitzan, eta nola planteatzen duen berak ere, akaso horrexegatik ere, ba, bueno, mundua iraultzeko, ez, tresna bat izan daitekela. Eta horren inguruan arituko da estitxu, ez, oso begirada kritiko eta maitakorrarekin, ez, eta, bueno, nik onbidatzen zaituzet estitxuren lana ezagutzeko, ez dut egin nahi spoilerrik, baina bai, oso lan sakona eta oso lan beharrezkoa egiten ari dena, berak sortutako elkarten bitartez, ez, erroa elkartik eta baita Sirimiri hezkuntza proiektutik ere bai.
Estitxu aipatu dugu, ba, hemengoa delako, baina bertze noski. Profesionalak atzendu gabentanik eta baztertu gabentanik, Nora.
Noski.
Dena den, gomendio eman duzu ikusteko, zer egin dezake interesa duenak, edo bai. Izen emate bat uste dut izan zela, aurretik hortaz berregun emakumeen guru bildu ditu, baina naiz eta izena ez eman, edo zeinek ikusi dezake hau, eta uste dut gainera, Ekainaren 15 arte izanen direla ikusgai zuek zintzilikatuko dituzuen erreportai edo bideo grabazio guztiak hala da nora?
Hala da, bai. Nahi izan dugu, bueno, bai itzik eta nik, bueno, horrelako hainbat jardunaldi egin ditugu, eta ikusten genuen ere, ba, horrelako jardunaldietan zenbat, ez, fomentatzen zen hola presa eta informazioa eta edukiak kontsumitzeko ere pues hola ez dakitera basatian, ez, eta iruditzen zitzaigun nahi genuela ez genuela noski hau honetara, ez, gonbidatu eta bakoitzak bere ritmora patxadas bastatu alizateko informazioa eta edukia helaraztea, nola baiz, ez? Argi genuen ez genuela hori, ez? Kontsumo bastati horretan eta azkar horretan, ez? Piskat fast food horretan, logika horretan sartu nahi. Eta horregatik, erabaki genuen, ba, jardunaldiak irekita ustea, 15 arte, eta bakoitzak, ba, bere disponibilitatearen arabera kudeatu alizateko bideo hauen ikusketa. Eta horrexegatik izen emateak zabalik egongo dira. Zabalik daude oraindik ere, ba, ekainaren 15 arte izen emateko aukera egongo delako. Ba, bakoitzak ikusi ahal izango dituelako alduen heinean. Beraz, web orriaren bitartez, unbela.eusen izen eman daiteke, eta hortik bertatik gako bat bidaliko da, eta gako zarbidea, eta horrekin bideoetara hori ba iristiko aukera izango du interesatuen edonor. Garaiz
oraindik zuk aipaturiko helbide horretan sartu eta izen eman eta ikusi daiteke guzti hori. Aterki formako lorea Unbela zuek sortu duzen proiektua ta seguro gaude lore ardatz beretik loratxo mordoa aterako dela ere. Zuek erein duzue. Oreia zen olako azkundia edo izaten duen Unbelak, ez da?
Hori da, bai.
Etorkizunerako proiektua da.
Bai, alaxe da. Bai, nahi izan duguna da behintzat abia puntua, ez? Abiatu, eta orain guztion artean, ba, ea noruntza doan Unbela.
Ba, suerterik oberena, oparoa deseatzen dugu Unbelai. Ba, honela ezagutu dugu guk. Gure elkarrizketa honei zerbait gaineratu nahi bali mediozu nora, zerbait errangabe utzi bali medugu, oraintzen dugu aukera, eta bertzenaz, urrengo bat arte, bertzegunen batean ere seguro zuen proiektu Unberri jasoko dugula xorrosin irratian,
Bai, ala espero dugu, noski baietz, eta, bueno, ba, bai, bukatzeko la eskertza handia, zuei ere bai, ba, bueno, interesa izateagatik eta zuekin tartetxo izateko aukera eskaintzeagatik, baita ere izen eman duten guztiei, oso pozik gaude, eta abuelarazi nahi dugu, Itziarrek eta biok, eta baita ere, bueno, ba, beraien proiektuak ezagutzera emateko, gehitu diren emakume hauei ere bai, ez dakit, bueno, ba, hori, ez, oso eskertuta eta oso pozik gaudela, bueno, ba, suertatzen ari den honekin, eta, bueno, ba, energia askorekin ere bai, ba, honekin aurrera egiteko.
Esker mille, haunitzen ora, bertze bat arte.
Zuei, bai, besarkada bat zuei.
Bertze bat, zuentzat, aio ba.